16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan, iz današnjeg dnevnika izdvajamo ove priče.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila izvještaj o radu MUP-a u prošloj godini. Zakazana posebna sjednica na kojoj će biti razmatran set zakona koji će omogućiti povećanje plata u Srpskoj.
MMF će dati zeleno svjetlo za nastavak aranžmana, poručila premijerka Srpske.
U Vršanima kod Bijeljine otvorena najsavremenija klanica u Bosni i Hercegovini. Posao će dobiti 50 novih radnika.
Za vlast srpske prioriteti u Semberi, Drinski nasip i autoput, poručio predsjednik Dodik.
U drugoj polovini avgusta puštanje u saobraćaj završne dionice autoputa 9. januar Banja Luka Prnjavor.
Ukrajinski predsjednik u Srbiji, ne priznajemo Kosovo, važno da učimo iz iskustava Srbije, poručio Porošenko.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji na rasporedu su posljednji mečevi osmine finala.
Danas toplo vrijeme, do kraja dana nestabilno. U nastavku današnjeg redovnog skupštinskog zasjedanja poslanici su u Narodnoj skupštini razmatrali izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prošlu godinu. Predstavljajući izvještaj, ministar Dragan Lukač rekao je da je primjetan smanjen broj krivičnih djela u odnosu na godinu dana ranije. Poslanici opozicije smatraju da izvještaj ne pokazuje stvarno stanje, dok iz redova vladajućih poručuju da njihove navode demantuje statistika. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je donio odluku da posebna sjednica parlamenta bude održana odmah po okončanju 25. redovne sjednice. Opširnije je Nenad Stupar.
Predstavljajući izvještaj, ministar Dragan Lukač rekao je da prošlogodišnji rad MUP-a može biti ocijenjen kao najbolji od osnivanja. Nastavljen je trend smanjenja izvršenih krivičnih djela uz visok nivo uspješno okončanih istraga.
Izuzetno nisku stopu kriminaliteta u Republici Srpskoj, ili bolje rečeno najnižu u regionu, karakteriše veoma mali broj krivičnih djela, razbojništava, krađa vozila i teške krađe sa velikom materijalnom štetom, odnosno na broj stanovnika, a krivična djela kao što su ucjene, iznude, razbojničke krađe pojavljuju se zanemarljivom broju slučajeva. Trend smanjenja krivičnih djela vidljiv je u oblasti opšte kriminaliteta, koja je smanjena za 8%, dok je povećana njihova rasvjetljenost.
Iz opozicije ističu da se radi o izvještaju koji ne prikazuje stvarno stanje. Nedeljko Glamočak iz SDS-a nije zadovoljan rješavanjem slučajeva koji su u vezi sa privrednim kriminalom i korupcijom.
U toku 2017. godine evidentirano je ukupno 5 krivičnih djela utaje poreza više u odnosu na prethodnu godinu. Prethodne godine evidentirana 4, ove godine 9. 4 krivična djela iznude i 149 krivičnih djela prevare. To je jedan predmet, to je jedan slučaj. To nije ni jedan organizovani kriminal.
Ipak, sa druge strane, svi drugi statistički podaci govore da je rad MUP-a na zavidnom nivou, na što je ukazao šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković.
U 17. godini je ministarstvo podnijelo prekršajni prijava protiv prekršioca u prirodnom kriminalu, gdje je ta stopa otišla na 90 i nešto miliona, faktički 100% više. Ja kažem, ministarstvo znači sa svoje strane uradilo što treba da uradi.
U 2017. godini sprovedeno je nekoliko procedura javnih nabavki, među njima i ona o opremanju policije. Primjedbe na račun nabavke dodatnog naoružanja iznio je NDP-ov Zdravko Krsmanović.
To mora biti odrađeno sa mjerom. Militarizacija policije nije dobra stvar. Opremanje policije za spremnost da bude efikasna za borbu protiv terorizma, da bude efikasna za borbu protiv organizovanog kriminala, to da.
Na Krsmanovićeve tvrdnje odgovorio je Vanja Bajić iz SNSD-a.
Pa to je obična besmislica o čemu vi pričate. I vi znate vrlo dobro da to nije tačno. Jer vama smeta što Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija dobija opremu i treba da izgledaju kao profesionalci, da se opreme najsavremenijim oružjem. Zašto ne govorite o problemima kad se naružavaju ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine? O tome čutite, ne znate ništa ili nećete da znate. A gore su vaši ljudi i vrlo dobro znate šta se dešava u Federaciji.
U završnoj riječi na naoružavanje policije osvrnuo se i ministar Dragan Lukač.
I rekao sam poslije zvornika da neću dozvoliti da u MUP-u Republike Srpske nenaoružan policajac bude i da doživi to da nema čim da se brani. Da brani svoj život i da brani građane, što mu je dužnost.
Rasprava se udaljila od izvještaja. Govorilo se i o, kako su je predstavnici opozicije nazvali, politizaciji policije. Davor Šešić iz SDS-a i Marko Vidaković iz SNSD-a.
Policija Republike Srpske, to je i naša policija, policija svih nas. Nemate pravo da dijelite policiju na pozitivnu ili opozicijnu policiju. To su građani Republike Srpske koji tamo radi.
I kada govorim naš MUP, ja tako i mislim da je MUP Republike Srpske MUP svih nas. I ne trebamo da uvlačimo politiku u MUP. To što je ministar policije, član predsjedništva SNSD-a, ja tu ne vidim ništa sporno. Čak ne vidim ništa sporno ni da je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine član predsjedništva SDS-a, niti da je predsjednik izbornog štaba. Ne vidim ništa sporno.
Tokom rasprave o izvještaju za prošlu godinu poslanici su govorili i o aktuelnoj migrantskoj krizi, te su istakli da još uvijek nema odgovora nadležnih BiH službi na ovaj trenutno najveći bezbjednosno-humanitarni problem. Poslanici bi u nastavku između ostalog trebalo da razmotri i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, te izvještaj Komisije za koncesije o radu i financijski izvještaj. Po okončanju redovne sjednice zakazana je posebna na kojoj će se raspravljati o setu zakona koje je uputila vlada u vezi sa predloženim mjerama o povećanju plata. Uvodno izlaganje o ovim zakonima podnijeće predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Izvještaj anketnog odbora o okolnostima stradanja Davida Dragičevića, o kojem je juče vođena cjelodnevna rasprava i danas je tema u Skupštini, iz opozicije se ponovo moglo čuti da vlast opstruiše istragu i da je tužilaštvo navodno ovaj slučaj već okarakterisalo kao krivično djelo ubistvo. Iz tužilaštva još uvijek nije stigla nikakva informacija o kvalifikovanju slučaja Dragičević, rekao je resorni ministar Dragan Lukač. Iz DNS-a ocjenjuju da anketni odbori i poslanički klubovi vladajuće većine treba da odustanu od predloženih zaključaka koji se odnose na slučaj stradanja Davida Dragičevića, da bi bio sačuvan dignitet najviše zakonodavne institucije. Opširnije je Darko Đurić.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da anketni odbor niti bilo ko drugi izuzev nadležnog tužilaštva nema pravo da vrši kvalifikaciju bilo kog krivičnog djela, što se odnosi i na slučaj tragičnog stradanja mladića Davida Dragičevića.
Ne treba ulaziti u ingerencije institucija. Jedini koji može da da konačnu i pravu kvalifikaciju tog događaja tužilaštvo. Pa vi znate da tužilaštvo u procesu istrage nema obaveze da daje informacije bilo kome. Ono što ste vi čuli, čuo sam i ja, ali to nije zvanično i ja ništa zvanično nemam tužilaštva da je urađeno.
Da iz tužilaštva još nisu stigle nikakve kvalifikacije o slučaju pokojnog Davida, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Ne, nismo još uvijek dobili ništa od tužilaštva. Očekujemo naredbu ako su je donijeli. Valjda će oni da je objave javno, ali svakako da je proslijede ministarstvo unutrašnjih poslova da bi mi mogli da radimo po njoj.
Spomenka Stevanović iz DNS-a zbog saznanja da je tužilaštvo izdalo naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica za ubistvo Davida Dragičevića, tražit će da zaključci anketnog odbora, ali i vladajuće koalicije budu povučeni ili da bude formulisan zajednički zaključak.
Naš stav je da i anketni odbor, ali i klubovi poslanika pozicionih stranaka treba da odustanu od svojih zaključaka. I ja ću danas kao šef kluba poslanika Demokratskog narodnog saveza razgovarati i sa predsjednikom i sa članom anketnog odbora, ali također i sa našim koalicionim partnerima.
Skupštinsku raspravu o anketnom odboru pratila je i polemika između poslanika u klubu PDP Adama Šukala i ministra Dragana Lukača.
S obzirom da su te prijetnje definisane da će nakon mog isteka mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske sresti se na ulici tu obračunati. Ja se ne plašim gospodina Lukača, niti kukam zbog toga što me on napada i što me progoni.
Čovjek ima svoje frustracije koje smo često mogli da vidimo u Narodnoj skupštini, na koji način izlazi sa njima, dobacuje svim ljudima koji govore, stalno to radi. Čovjek koji je sa 260 glasova ušao u Narodnu skupštinu, uzeo sebi za pravo da može svima da drži predavanja, nema poštovanja čak ni prema onim ljudima koji mu mogu biti roditelji. On ima svoje strahove, jedno stop se osjeća da mu neko prijeti, da ga neko prati, da je nešto paranoja, šta li, to je njegov problem.
Predsjednik sindikata pravosuđa Srpske Siniša Petrović rekao je da u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića na ovaj sindikat nije vršen nikakav pritisak. I Anica Jondić iz sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske poručila je da je od ključnog značaja da ovaj slučaj poprimi pravni epilog jer cijela situacija predugo traje.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da će Međunarodni monetarni fond nakon analize zakona koji imaju za cilj poboljšanje primanja u Srpskoj dati zeleno svjetlo za nastavak aranžmana sa BiH. Prema njenim riječima nema ništa spektakularno što MMF želi da analizira zakone koji imaju za cilj poboljšanje primanja u Srpskoj, kao ni da neće biti neki veliki problem ako se tranša ne povuče.
Po ovom osnovu, dakle, mi bismo trebali negdje u ovom mjesecu, dakle u julu, da eventualno nekih 24 miliona povučemo, 23-24 miliona, govorimo o Republici Srpskoj, i ne mislim da je to velik problem da ne povučemo taj novac, ali sam isto tako i sigurna da će MMF nakon što ovo sve izanalizira dati zeleno svjetlo za nastavak aranžmanije. Aranžman je tu. Ovdje se govori o tome da sad ne povlačimo tranšu, dakle, prema tome ne vidim da je to neki poseban problem, ali nije nikakva populistička mjera. Oni znaju od prošle godine da mi radimo na pripremi, dakle, rješenja kojima bi se kroz određena rasterećenja privrede taj novac usmjerio radnicima. Oni su s tim upoznati. I naravno da MMF tu možda analizira jedan moment, a to je šta to znači za budžet, pošto ćemo mi po tom osnovu izgubiti nekih 60 miliona u budžetu, zato što neće doći tu, nego će otići će ljudima, radnicima na plate, ali sam isto tako siguran s obzirom da i oni prate i prilive i kako izgledaju, dakle kakva je financijska situacija, da će shvatiti da ti 60 milijuna neće ugroziti budžet koji imamo.
Savjet ministara na prijedlog Ministarstva financija i trezora BiH donio je na današnjoj sjednici u Sarajevu odluku o povlačenju treće tranše proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ovom odlukom odobrava se povlačenje treće tranše proširenog aranžmana sa MMF-om u ukupnom iznosu 73 631 000 maraka, saopšteno je iz Savjeta ministara.
Preostalih 25 km dionice autoputa 9. januar od Banja Luke do Prnjavora bit će završeno i pušteno u saobraćaj krajem avgusta. Tada bi trebalo da bude raspisani tender za izgradnju mosta na rijeci Savi u Gradišci. Ovo je danas izjavio ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, koji je zajedno sa direktorom javnog preduzeća autoputevi Dušanom Topićem posjetio gradilište na petlju u Drugovićima, informiše Aleksandar Javorac.
Radovi teku planiranom dinamikom i ako sve bude prema planu, autoput 9. januar, čija je dužina 72 km, bit će kompletiran krajem avgusta, kaže ministar Trninić.
Radovi napreduju sasvim solidno, izvođači rade kvalitetno, rade punim intenzitetom, iako su imali malo problema sa kišom. Ukupna vrijednost autoputa 9. januar, kad ga završimo, bit će oko 402 miliona evra. A nadamo se da ćemo paralelno tome imati zadovoljstvo da raspišemo i tender za izgradnju mosta na Savi u tom periodu, tako da će Republika Srpska već izgledati malo drugačije što se tiče infrastrukture.
Na više od 20 km završne dionice postavljena su dva sloja asfalta, a počelo je i postavljanje završnog trećeg sloja, rekao je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Preostalih 5 km, tu još imamo nešto malo završnih radova na izgradi nasipa i dva objekta koja se još uvijek gradi, to je jedan podvožnjak u okolici u Prnjavoru i mali tunel u Potočanima. Pored toga ostaju ovi završni radovi vezano za opremu autoputa, odbojne ograde, zaštitne ograde, bukobrani i saobraćajna signalizacija.
Ukupna vrijednost autoputa 9. januar, kada sve bude završeno, bit će 402 miliona evra. Predstavnik izvođača radova Integral Engineering Marko Salapura.
Izvođač može konstatovati da radovi teku planiranom dinamikom. Trenutno na gradilištu angažovano oko 400 ljudi. Izvode se radovi na gornjem stroju autoputa, kao i na postavljanje same opreme puta. Tako da očekujemo da bi do kraja avgusta svi radovi trebali biti kompletirani.
Ministar Trninić je najavio da će u petak 6. jula u Sofiji biti održan samit sa kineskim partnerima, tokom kojeg bi trebalo da bude potpisan sporazum o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor u dužini od 42 km, kao i određeni sporazum i za autoput Vukosavlje-Brčko i nastavak izgradnje koridora 5C.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su za vladu srpske prioriteti u Semberiju ulaganja u odbranu od visokih voda i izgradnje dionica autoputa od rijeke Drine do Brčko distrikta. On je istakao da je vlada Srpske do sada u Semberiju uložila značajan novac u odbranu od poplava, što će ukupno sa izgradnjom drinskog nasipa biti 55 miliona maraka.
Kao drugi važan projekat za vlast Srpske u Semberiji, Dodik je naveo dionicu autoputa od rijeke Drine do Brčko distrikta uz uvjerenje da će on biti završen za 5 godina. To je dio integralnog projekta izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd, koji prolazi preko Bijeljine, a koji će dati novi podsticaj razvoju biznisa.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik otvorio je danas novoizgrađeni proizvodni pogon u mesnoj industriji ZP Komerc u Vršanima kod Bijeljine, u najsavremeniji objekat ovog tipa u regiji koji ispunjava sve zdravstveno-higijenske i ekološke standarde zakonodavstva Evropske unije. Investirano je 12 miliona maraka, a zapošljavaće 50 radnika, informiše Slađana Radovanović.
Kompanija ZP Komerc primjer je zdrave, porodične i uspješne firme koja se svrstala među najznačajnije proizvođače u Srpskoj, istakao je otvarajući novi proizvodni pogon predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ono što ja želim jeste da vidimo što je moguće veći broj domaćih investitora, i ovo dokazuje da imamo ljude sposobne, da društvo mora da pokaže podršku i da na taj način, na najbolji mogući način, obezbedi ovdje upošljavanje lokalnih kapaciteta i da ti lokalni kapaciteti rezultiraju i zapošljavanje radne snage.
U novom pogonu na 5600 kvadratnih metara izgrađene su dvije linije klanja. Kapacitet je 120 svinja po satu i 30 junadi po satu. Oprema koja je kupljena je zadnja riječ tehnologija, a infrastruktura namjenski građena, ističe vlasnik kompanije Ljubiša Rosić.
Investicija je negdje oko 12 miliona maraka. Objekat ispunjava sve standardizacije kako za Evropsku uniju, tako i za arapski svijet. Sve certifikate od halala, HASAPA, ISA.
ZP Komerc u vlastitim farmama godišnje utovi oko 4000 junadi i 35000 svinja i sve preradi u vlastitim pogonima. Jedina je mesna industrija u Srpskoj koja je u krugu fabrike instalirala spalionicu za uništavanje klaoničkog otpada. Riješili su i problem otpadnih voda na ekološki siguran način izgradnjom bioloških prečistača.
U dnevniku Radija Republike Srpske i ove priče.
Sindikati MUP-a i pravosuđa negoduju jer se prilikom najave povećanja plata sa njima nije pojedinačno razgovaralo.
Penzionere očekuju nove olakšice, predstavljena nova strategija za starija lica u Srpskoj.
Pravo na ličnu invalidninu ove godine ostvarit će oko 3000 lica, iz budžeta će biti izdvojeno 2 miliona maraka.
Normalizovano zdravstveno stanje 13-godišnje djevojčice koja je prije mjesec dana potonula u jezeru Đolu u opštini Jezero. Pojedini granski sindikati danas su negodovali jer se, kako su naveli njihovi predstavnici, prilikom povećanja plata nije razgovaralo o stvarnim problemima u posljednjim prijedlozima zakona o platama zaposlenih u MUP-u i pravosudnim institucijama. Navode i da ih vlada nije konsultovala prilikom utvrđivanja tih akata. Premijerka Srpske Željka Cvijanović odgovara i da se razgovaralo sa ovim granskim sindikatima, sigurno da ne bi bilo nekih promjena. Ipak je najvažnije da će blizu 270.000 radnika dobiti veću platu. Smatraju da su u granskim sindikatima nezadovoljni što nije sa svima pojedinačno razgovarano. Opširnije je gost Mirka Eskić.
Predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić smatra da se primjenom novih zakona o platama zaposlenih u MUP-u i pravosudnim institucijama neće doći do povećanja plata jer neće biti nadoknađeno ranije smanjene stope minulog rada od 1. januara prošle godine.
Cijenimo da će neko uvidjeti vlastitu grešku i da ćemo nastaviti sa pregovorima tamo gdje smo stali, a to je, kažem, povećanje plata, stvarno povećanje plata.
Vlada Republike Srpske vodila je razgovore sa sindikatima i poslodavcima kada je riječ o zakonima koji imaju za cilj poboljšanje primanja u Republici Srpskoj, jer se u suprotnom ne bi mogli odlučiti na takvu mjeru. Razgovora sa granskim sindikatima nije bilo, ali premijerka Cvijanović vjeruje da su sindikati upoznati u cjelini o vladinom zakonskom rješenju.
U suštinski ništa se ne bi desilo da su vođeni ti razgovori, zato što ovdje imate jednoobraznu matricu na koji način se ide i prema radnicima, zaposleni su u javnom sektoru, oni kojima su u privatnom sektoru. Dakle, takvi pregovori ništa ne bi mogli da promijene. Mogli bi da kažu, recimo, nismo za to.
U Sindikatu pravosuđa traže da se smanji razlika između najviših i najnižih plata u Srpskoj, predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović.
Mi ćemo insistirati na tome da što prije sjednemo sa resornim ministrom, insistirat ćemo da se primjenjuje odredba zakona koja predviđa da se razgovara o cijeni rada.
Ministar pravosuđa Anton Kasipović kaže da je najbitnije da dođe do povećanja plata, a da će o primjedbama Granskog sindikata pravosuđa, ali i ostalim važnim pitanjima razgovarati već sutra.
Mi moramo razgovarati i o drugim važnim pitanjima, ne samo o ovom zakonu, nego i o niz drugih pitanja, naknada. Dakle, naš dijalog koji je bio vrlo uspješan u prethodne 3,5 godine nastavlja se našim sutrašnjim razgovorima.
Iz vlade poručuju da će se o smanjenju jaza između najviših i najnižih plata u Srpskoj razgovarati uskoro i da je to jedan od prioriteta vlade.
Penzionere očekuju nove olakšice, poručio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić u Tesliću nakon sastanka sa rukovodstvom Udruženja penzionera Srpske. Penzionerima je predstavljena i strategija za starija lica u Srpskoj. Predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj poručio je da će biti zatražena dopuna određenih dijelova strategije.
Sve su nam rekli, realni ste, skromni ste, može. I vjerujte, imat ćemo podršku. Doktor Bogdanić je stao na našu stranu sad.
Ja ću prvo da uputim zahtjev medicini rada i sporta da nađe način da ih oslobodi jednog dijela nadoknade za ljekarska uvjerenja. Mislim da će i prevoznici, ako im se obrati, i u slično je to i u susjednim zemljama, da nađu način da penzioneri imaju nekakve povlastice, odnosno povoljnosti kod kupovine autobuskih karata.
Predstavnicima svih centara za socijalni rad u Srpskoj u Banja Luci su predstavljeni načini realizacije prava na ličnu invalidninu prema odluci vlade o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom. Ovom sastanku koje je organizovalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite prisustvovala i premijerka Željka Cvijanović. Opširnije je Nikolina Kuzmanović.
Pravo na ličnu invalidninu u Republici Srpskoj uvedeno je prvi put. Do kraja godine ovo pravo trebalo bi biti uvršteno u Zakon o socijalnoj zaštiti. Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Višegradu Dejan Savić kaže da je procedura za ostvarivanje ovog prava jednostavna.
Nismo imali nikakvih poteškoća, postoji zainteresovanost ljudi, izlazimo u susret u svakom slučaju, primamo zahtjeve koje ćemo kasnije sprovoditi kroz ovu odluku.
Procjenjuje se da će u Republici Srpskoj pravo na ličnu invalidninu ostvariti oko 3000 lica, za što će iz budžeta za ovu godinu biti izdvojeno 2 miliona maraka uz mogućnost dodatnih izdvajanja. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Krenuli smo sa odlukom upravo zato da vidimo kroz ovih 6 mjeseci kako će se ona realizovati, gdje smo obuhvatili sve i možda smo negdje nešto pogriješili da nismo koga lice sa invaliditetom izostavili i da onda to možemo lijepo da sve obuhvatimo i da idemo sa izmjenom zakona o socijalnoj zaštiti.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović kaže da su lica sa invaliditetom stekla ovo pravo koje im u budućnosti neće moći biti oduzeto, već samo financijski ojačano.
Najvažnije je da je pravo prepoznato, da imate u budžetu planirana sredstva, možete staviti na raspolaganje, da se vode razgovori oko toga da to postane zakonski uređeno pitanje i da postoji apsolutno opredjeljenje da ono financijski bude ojačano, znači sa ovih 100 maraka da se u budućnosti krećemo ka više.
U Republici Srpskoj od 1. jula u primjeni je pravo na ličnu invalidninu koju mogu dobiti lica sa tjelesnim oštećenjem od 80-100% sa prebivalištem u Srpskoj, koja zavise od pomoći i njege drugog lica. Jedan od uslova je i da je oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu.
Zdravstveno stanje 13-godišnje djevojčice koja je prije mjesec dana potonula u jezeru Đolu u opštini Jezero sada je normalizovano. Život djevojčice spasen je zahvaljujući timu ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Srpske i pomoći doktorke iz Slovenije Vojke Gorjup, vodećeg stručnjaka u zbrinjavanju kritično oboljelih pacijenata. Opširnije je Mirjana Grabeš.
Djevojčica je primljena u UKC zbog poremećaja stanja svijesti te otkazivanja svih vitalnih organa i organskih sistema koji su nastali kao posljedica utapanja. Njena majka Nermina Omić kaže da veliku zahvalnost duguje svim ljekarima koji su uspjeli da spasu život njene kćerke.
Moja porodica je prošla kroz teške trenutke u zadnjih mjesec dana. Pobijedili smo našu sasvim sigurnu najtežu životnu bitku, a to je borba moje Hane za život.
UKC Republike Srpske jedina je zdravstvena ustanova na prostoru BiH koja izvodi proceduru vještačkih pluća koja je ovoj pacijentkinji bila neophodna zbog otkazivanja svih vitalnih organa, ističe načelnik Klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Peđa Kovačević.
S obzirom da se radilo o vrlo teškom otkazivanju pluća i da smo imali pretpostavku da će biti potrebna vještačka pluća nove generacije, takozvani venovenski ECMO, Stupili smo u kontakt sa profesorkom iz Ljubljane, sa kojom imamo izuzetno dobru saradnju. Ministarstvo unutrašnjih poslova je organizovalo jednu vrlo brzu akciju u smislu da ona dođe kod nas.
Nakon uspješnog liječenja na UKC-u, djevojčica je juče otpuštena na fizikalni tretman u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, kaže ljekar klinike za dječje bolesti Stojislav Konjević.
Ono što je jako dobro u svemu tome vezano za priču o očuvanju moždane funkcije jeste da je ona jako, da kažemo, dobra dijete koje već polako čita, priča, razgovara, što znači da nekakvih neuroloških deficita najvjerovatnije da neće ni biti, što je na kraju krajeva suština cijele ove priče.
Spasavanjem najtežih pacijenata UKC je dokazao da je prostorno, kadrovski i opremom jedan od najboljih zdravstvenih ustanova u regionu, istakao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sa slušanjem svjedoka optužbe u Okružnom sudu u Trebinju danas je počeo glavni pretres na suđenju 30-godišnjem Spasi Milišiću iz Trebinja, optuženom za krivično djelo teško ubistvo.
Milišića optužnica tereti da je 11. februara ove godine u jednom trebinskom klubu nožem ubio 29-godišnjeg Nemanju Šupljeglava i teško ranio jednog radnika kluba. Ovaj zločin uznemirio je građane jer je žrtva bio mladić besprijekorne prošlosti. Danas je saslušano 5 svjedoka optužbe, među kojima drugovi i otac ubijenog Šupljeglava. Suđenje Milišiću, koji je do sada već 5 puta osuđivan za krivična djela, bit će nastavljeno za 7 dana.
Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske najoštrije je osudila hapšenje pukovnika Dane Lukajića, pripadnika komande 1. krajiškog korpusa, koji je u Hrvatskoj uhapšen pod izgovorom da je bio komandant logora Manjača. Ovo je čin osvete hrvatskih vlasti, poručuju starješine, jer je Lukajić bio pripadnik bezbjednosti 5. vojne oblasti, koji je učestvovao u izvlačenju snaga JNA iz Hrvatske. Predsjedništvo ove organizacije zahtjeva od institucija Srpske i BiH da traže njegovo puštanje na slobodu. Pukovnik Milovan Milutinović.
Prema tome, optužbe da je Dane Lukajić nanosio povrede i neljudski se odnosio prema zatvorenim u logorima su krajnja neistina. Dane Lukajić je pukovnik Vojske Republike Srpske koji je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu obavljao dužnosti u organu bezbednosti 1. krajiškog korpusa. Izvršavao je to časno i odgovorno u skladu sa zakletvom, Ženevskom konvencijom i svim međunarodnim dokumentima koji regulišu odnos prema određenim zadacima.
Savjet ministara BiH skinuo je danas sa dnevnog reda revidiranu strategiju o procesuiranju ratnih zločina, što je bio zahtjev ministarke za izbjeglice i raseljena lica BiH Semihe Borovac. Ministar pravde u savjetu ministara Josip Grubeša izjavio je da se očekivalo da strategija bude usvojena.
Vrlo je znakovito kako to da neki ministri koji se deklarativno zalažu za europski put Bosne i Hercegovine ovako neke bitne stvari stavljaju sa strane, odnosno ne uvrštavaju na dnevni red i ne dopuštaju uopće da se o njima raspravlja. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice je predložila da se ipak odgodi uvrštavanje strategije na dnevni red bez nekog posebnog obrazloženja.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Maksima Božića, zvanog Muhamed, i Edina Hastora, zvanog Amidža, zbog terorističkog napada u BiH koji su spriječila nadležne institucije. Sumnja se da su planirali i pripremali napad na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu i zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
U nepotvrđenoj optužnici tužilaštva BiH se navodi da su Božić i Hastor optuženi da su kao pripadnici radikalnog selefijskog pokreta u kontaktu sa drugim osobama nabavljali oružje i eksplozivna sredstva, te planirali i pripremali na području Bosne i Hercegovine izvršenje terorističkog napada. Božić i Hastor se nalaze u pritvoru, a optužnica protiv njih proslijeđena je na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Prema nalogu tužioca posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, pripadnici SIPE od ranih jutarnjih časova na području Bihaća i okoline priveli su osumnjičene za krijumčarenje ilegalnih migranata.
Po završetku pretresa slobode je lišeno 5 lica nad kojima se u službenim prostorijama SIPE vrši kriminalistička obrada, nakon koje će tužilac odlučiti o daljem statusu lica lišenih slobode.
Vijesti iz regiona i svijeta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko poručio je danas u Beogradu da dvije zemlje nemaju bilateralnih problema, da Ukrajina odlučno poštuje i uvažava teritorijalni integritet Srbije, da nije priznala Kosovo, a da rješenje za to pitanje treba naći putem kompromisa uz uvažavanje interesa Srbije.
Onako kako Ukrajina podržava teritorijalni integritet Srbije, tako i Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Porošenkom. Vučić je prenio da je prisutna obostrana želja za unapređenjem bilateralnih odnosa, jačanjem političkog dijaloga i ekonomske saradnje.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je danas da je sporazum vodećih njemačkih stranaka o migracijama u skladu sa zakonima Europske unije.
Članice vladajuće njemačke koalicije postigle su dogovor o otvaranju tranzicionih centara za migrante na granici sa Austrijom. Migranti za koje se utvrdi da su se prethodno registrovali u nekoj drugoj zemlji Europske unije, bit će vraćeni u te države. Vlada Austrije saopštila je da će biti primorana da zaštiti svoje južne granice ukoliko ovaj sporazum postane zvanična politika vlade u Berlinu.
Šesnaesto svjetsko fudbalsko prvenstvo Rusija 2018.
Sport. Fudbalske reprezentacije Švedske i Švajcarske igraju susret osmine finala svjetskog prvenstva u Rusiji. Nakon 25 minuta rezultat je 0-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti poznati svi parovi četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Posljednji susret osmine finala igra se večeras od 20 časova na stadionu Spartaka u Moskvi. Kolumbija će pokušati da u meču protiv Engleske ponovi uspjeh od prije 4 godine kada se plasirala u četvrtfinale. Napadač tima Kolumbije Radamel Falcao.
Ovo svjetsko prvenstvo je pokazalo da su ekipe izjednačene. Naravno, normalno je da Englezi sebe smatraju za favorite, ali mi smo fokusirani na sebe, svoju igru i na to šta je Kolumbija sposobna da uradi na današnjem meču, znajući kakve igrače imamo.
Mogući problem za tim Kolumbije je neigranje Hamesa Rodrigueza koji je obnovio povredu koju je zadobio prije svjetskog prvenstva. Englezi nemaju kadrovskih problema, njihov selektor Gareth Southgate kaže.
Moramo da budemo fokusirani na današnju utakmicu. Čeka nas težak protivnik, veoma dobar tim koji poštujemo, tako da se moramo koncentrisati na našu igru, igrajući na način na koji smo igrali u grupnoj fazi i moramo pokazati upornost. Ipak moramo imati i slobodu u našoj igri koju smo imali do ovog meča.
Pobjednik susreta Kolumbija-Engleska igraće protiv boljeg iz meča selekcija Švedske i Švajcarske. Ostali parovi četvrtfinala su Brazil-Belgija, Hrvatska-Rusija i Francuska-Urugvaj. U sportskoj rubrici još o tenisu. Na Grand Slam turniru Wimbledona najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće meč prvog kola protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena. Ovaj susret koji neće početi prije 17 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Ukoliko zabilježi pobjedu, Đokovićev naredni protivnik bio bi pobjednik meča dvojice Argentinaca Sebaljosa i Andreocija.
Danas je u Srpskoj toplo i pretežno sunčano, ali do kraja dana ponegdje i nestabilno. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, naročito u drugom dijelu dana. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Ham, Pjesak 23, Kalinovih 25, Sokolac, Drinić i Srebrenica 26, Gacko, Novi Grad, Nevesinje, Mrković Grad, Srbac, Bijeljina 27, Ribnik, Banja Luka i Doboj 28, Bileća, Rudo i Prijedor 29, Trebinje i Foča 30 i Višegrad 31 stepen. Ujutro će prevladavati pretežno oblačno, tokom prije podneva i dana sunčano uz malu domjerenu oblačnosti, toplo na zapadu, na jugu i istoku veoma toplo, lokalno i vruće. Dnevni razvoj oblačnosti će u poslijepodnevnim časovima usloviti nestabilnosti na zapadu, planinama centralnog pojasa, sve do istoka i jugoistoka, odnosno Visoke Hercegovine. Minimalna temperatura od 13 do 18, u višim predjelima od 10, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i jugu ponegdje i preko 31 stepen, u višim predjelima od 21.
Toliko u dnevniku. Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila izveštaj o radu MUP-a u prošloj godini. Zakazana posebna sjednica na kojoj će biti razmatran set zakona koji će omogućiti povećanje plata u Srpskoj.
MMF će dati zeleno svjetlo za nastavak aranžmana, poručila premijerka Srpske.
U Vršanima kod Bijeljine otvorena najsavremenija klanica u BiH. Posao će dobiti 50 novih radnika.
Za vlast Srpske prioriteti u Semberi, Drinski nasip i autoput, poručio predsjednik Dodik.
U drugoj polovini avgusta puštanje u saobraćaj završne dionice autoputa 9. januar Banja Luka Prnjavor.
Ukrajinski predsjednik u Srbiji, ne priznajemo Kosovo, važno da učimo iz iskustava Srbije, poručio Porošenko.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Bulin.